To je jedno, što nema
jedno bolno pitanje. Bolno pitanje, da.
Zato što mi je Luka zapretio pre podcasta da će da proba ovu flašicu u moju glavu da vidi koliko je jaka.
Pa da, ali rekao i tako i pred meč sa Hurkačem da je sad moment da...
Pete Sampras 14 Grand Slamova, to je to. To niko neće nikad. Ovo ima 10 više sad.
Da.
Ali sad stvarno niko neće nikad.
Videlo se tu da je bilo nešto jako lično. Znači, ako mu je vređao stvarno neko partnerku, devojku, mislim, to je baš bezobrazno.
Kad su upali u RTS jednom prilikom, da si ti radio teniski meč i da su ti prekinuli prenos.
Novak si sam iščuđavao, u fuzonu bio čovjek, mogao sam da ostanem bez oka, šta sam ovo sam sebi uradio.
Ako se nekad zapitate šta je Novak uradio u trećem kolu Rima, Majamija ili nekog drugog turnira pred 10, 15 ili 20 godina, verovatno tu informaciju nećete naći ni na Googlu, ali imate kod Vladimira Jaljevića. Dobrodošli u 16. epizodu Reketiranje podcasta. Kao što ste čuli, naš današnji gost je dugogodišnji novinar RTS-a koji se bavi raznim stvarima, ali možemo da kažemo, pa da kažemo primarno tenisom, manje više.
Moglo
bi se reći. Ovo je već nekoliko decenija. Vlado, dobrodošao. Tu je naravno i kao i uvek moj dragi Miodrag Dimitrijević sa kacigom, koji ćemo posle malo pričati, ali pre svega, Vlado, dobrodošao, hvala što je došao u našu podcast.
Hvala na pozivu i na ovoj uobičajenoj najavi, da, kad sam ja u pitanju.
Pa da, Vlada informacija, možemo tako, možda ima malo, neko misle AC informacija, ali neko možda će reći Vlada informacija. Ovaj.
Da, nas dvojica se poznajemo, da, još iz 20. veka sa BK, tako da moguće da i odatle ta naša strast ka tome počela već.
Jel vas mešaju?
Ne, dugo već ne. Možda malo na početku je bilo. Bilo je drugih nekih tu možda mešanja kad su te moje starije, odnosno bivše kolege iz tog vremena, ali ne, već neko vreme ne.
Reci mi, šta misliš o Miodragovoj odevnoj kombinaciji u ovom trenutku? Kako ti se sviđa ovo što je stavio na glavu?
Da, do pre neki dan ne bih baš nešto uzimao u obzir kada je reč o ovako nekom teniskom ambijentu, ali odjednom dese se stvari koje nagoveste da je ovo adekvatan način možda čak i za izlazak na teren u buduće, na određenim terenima, na primjer na centralnom foru Italika.
Pa da, mislim, mnogi misle da sam ja ovo zbog Novaka stavio, ali u stvari sam stavio zbog Luke i zbog našeg snimatelja, zato što mi je Luka zapretio pre podcasta da će da proba ovu flašicu u moju glavu da vidi koliko je jaka.
Pa da testiramo da ljudi znaju, mislim, mi smo ovdje u službi naroda, tako da bilo bi glupo da im ne dokažemo
vidiš.
To.
S obzirom da ja nisam isto imao predstavu do pre koji trenutak, koliko je onda zaista teško, bolje, budi obazir.
Pa to, a inače kad je snimatelj čuo tu ideju, rekao mi je da je spremio merdevine, da ima sa dovoljne visine da mi baci. Tako da...
Da tačno izmerimo. Evo ljudi koji ne znaju, ako se pita koliko, da li Novaka bolelo stvarno to što ga je pogodila flašica, nije bila Waterdrop flašica, znači ko nije upućen, koliko smo, neka druga firma, koliko smo htjeli da vidimo.
Luka je radio forenzičku analizu.
Ja sam radio analizu, da, a ovo je pola litra, 600 litra.
600 mililitra, da.
Puna flašica, sada, ne znam da će ljudima mnogo da...
Mixi.
A ovo se jako, dosta jako
se čuje.
Ovo je litar.
Ovo je ozbiljno. Ovo ako bi vam palo na glavu,
sa dva metra,
zaista,
recimo, da je palo na glavu.
Bilo bi mnogo, mnogo opasno. Znači, protres mozga nesumnjivo da je ovako. Ovom nije sve jedno.
Ona je bila nekih 0,75, verovatno nije bila puna i nadamo se da nije ova čelična waterdropova koja je...
Da.
Valjda je bila plastična.
Nije.
Nije,
nije delovalo kao plastično.
Pa nije delovalo ni meni kao plastično. Nikako je pala
dole. Ne bi Novak nikad
se...
onako posrnuo na kolen. On je nekoliko minuta praktično bio na kolenima. To je užasan trenutni bol bio očigledno. I pre svega je tu problem što je to šokantno, onako potpuno ne očekuje čovjek da se bilo šta slično desi, ali mislim da je stvarno dobra stvar eto što danas tolike stotine ljudi, hiljade ih imaju na tribinama, stotine koriste da snime različite momente, pa su i sa različitih mesta na samom foru Italiku, na centralnom terenu, snimili situaciju, zaista se videlo potpuno neshvatljivo da je se momak tako nagnuo sa otvorenim rancom i da baš takvom preciznošću baš ta flaša izleti.
Kao da je neko bio u džepu njegovog ranca, znači gađao, ciljao.
Ne, nevjerovatno. Znači, stvarno, to neponovljiva je situacija i zaista svima nam je žao, ali dobro je da je Novak već sutradan izašao na trening, da je bilo sve kako treba po tom osnovu, ali svakako je jedna neočekivana neprijatnost. Mene je to asociralo, verovatno se neki od gledalaca sećaju, apropo Rima i baš centralnog terena, ali kada je Novak bio na samom terenu, kada je osvojio titulu 2015. godine i sad tamo je tradicija zaista bila i u to vreme da se otvara šampanjac. Novak je uzeo ogroman, ja mislim to 5 litara minimum šampanjac, pokušavao da nekako ga otvori, jel, mućkanjem, nije išlo i onda je i on vrlo, vrlo, da kažem, neiskusno ga vrlo blizu sebi onako uneo i kao kad će više. I taj čep je proleteo, bukvalno ovako ga je okrznuo. To malo sam gledao sad kad sam se podsjetio toga, brzina tog čepa može da bude preko 50-60 km na sat. S obzirom da je toliko težak, veliki šampanjac, veliki je i čep, i ta udarna brzina plus sa iz neposredne blizine, 20-30 cm je bilo. Kad gledate taj snimak, to ne vidi se uopšte kako je on izletao. Novak si sam iščuđavao, u fazonu bio čovjek, mogao sam da ostanem bez oka, šta sam ovo sam sebi uradio. Tako da eto, nekako sa tim stadionom malo, bez obzira što je igrao 12 finala i osvojio 6 titula, imao je i neke ove, pehove koji eto, su, ostaće upamćeni.
Morat ću nađe taj klip.
Da.
Ima ih više, stvarno, ukucate champagne ili šampanj, kako bi rekli Francuzi i Rome. I Đoković izlazi više sa različitim kvalitetom klipova i zaista je šokantno. Ja sam taj meč radio i dodelu i odmah sam rekao da to bilo onako jako opasno. Baš je strašno opasno, a Novak pritom u naletu 2015. sve moguće titule i finala je igrao. Mislim da te godine samo na prvom turniru nije igrao finale, onda imao onih čuvenih 17 finala za redom i zaista je eto, splet okolnosti bio da ne izjednači, a kasnije i obori Lendlov rekord da je tamo u tom Dubaju onda 2016. išao u onaj, mislim da je vodeni park, izradio infekciju i tako dalje. Ali koliko drugih rekorda je samo on postavio u ovih svojih poslednjih 10-15 godina od kad je na samom onako vrhu, prije vrhu ili uglavnom na vrhu, evo, 425. nedelja, je li tako, počinje sada i garantovano ćemo biti 428.9. do kraja.
A više nije ni bitno, ja mislim.
To su frapantne stvari.
Ma to da, ali nam je to normalno sada.
Kao? To je 8 punih godina da je neko broj 1. Nekada je karijera na vrhuncu, kada se oduzme onaj prvi deo malo...
Da, od 25 do 33. Da,
karijera recimo, na vrhuncu je bila možda 5-6 godina da si u prime-u. 8 do 10 godina ako si baš i ako si igrao kao neki što su Conor si igrao malo duže, ali uglavnom si igralo do srednjih 30-ih maksimalno. On je 8 godina, ne neprekidno, ali biti u takvom kontinuitetu i pritom srušio, skinuo sa vrha ljude koji su počeli da prave isto rekorde koji su nezamislivi bili. E sve to u stvari govori koliko je njegova karijera velika. To na koji način se on izborio da probije tu barijeru. Prvo na Grand Slamovima, a onda kad je krenulo to 2011. onako baš skroz, onda je bio postao je nezaustavljiv.
Pa dobro, sad nešto razmišljam posle ove tvoje priče. Preživeo je deportaciju, zabranu, slobode govora i tako dalje, zatvor u Australiji, pokušaj atentata u Rimu što se već sprdaju ljudi, pokušaj autoatentata šampanjcem, znači bukvalno ništa ne možeš da ga...
Preživeo Pepe Jemaza.
Pepe Jemaza, bukvalno, ozbiljna lista, ej.
Da, jeste, koliko bi...
I ono što se desilo u New Yorku je isto onako za tenis.
Da, jeste. Ja mislim da ima sad, ne možemo se setiti iz glave, ali sigurno ima... Ne znam da li jedan sportista ikad u istoriji sporta ima toliko nekih bizarnih gluposti sa strane koje su ga omele da...
Ali to je ikona.
Stvarno...
Neće nikad ponoviti.
Da.
Ali svega sa deportacijom, to zaista nikad nikom ne želimo da se bilo kad, bilo kom sportisti, bilo šta slično desi. To su bile strašne stvari.
To jest, definitivno, ali hoću da kažem da su sve te stvari ne samo to što radi na terenu, eto što ti kažeš, toliko nezamislivih rekorda koje je srušio. U smislu, sjećate se pre 20 godina da su svi pričali Pete Sampras 14 Grand Slamova, to je to, To niko neće nikad. Ovo ima 10 više sad.
Da.
Ali sad stvarno niko neće nikad. Sad majke mi neće nikad, nema šansa nikad ima 20, mislim 26 ili koliko će trebati, 7-8, zavisi koliko ovaj Novak završi. Ali ja mislim da smo došli do tog nivoa da je tenis doživio svoj vrhunac i da...
Jedino stvar je u tome da su se karijere produžile. Objektivno je tako. Mislim, yes. Zaista... Yes.
Ali opet, da li misliš da će Sinner i Alcaraz, na primjer, igrati koliko Novak? I Federer, igrao sa 4 završi.
Ja bih iskreno voleo, takav kvalitet mi je neophodan u ovom sportu koji toliko volimo. Međutim, sa Alcarazom da se baš toliko povređuje, a evo, tek je napunio 21 godinu, baš je neobećavajuće. Blago rečeno, neobećavajuće. Taj broj različitih povreda koje su počele da ga sputavaju.
Čitali smo Nadala, u prošloj epizodi, izvinu što te prekidam,
da, Alcaraz. Da, bio je čitav spisak, da.
To, znači 12 turnira je preskočio zbog povrede, različitih povreda, upravo nekoliko dve godine, nevjerovatno.
Nadal nije krio. Možda na početku nije pričao o tome, ali nedavno, sećam se, da, pre godinu dve rekao, pa ja nisam izašao na teren od 19. godine, a da nisam u bolovima. Po, kako to surovo zvuči? Znači, od 19. godine, on je već tada nekoliko godina profesionalac, da je stalno u nekim problemima, da mora stalno po terapijama da bude, da je morao svoju fizionomiju da promeni kad ga se setimo kako je izgledao u svojim tim kasnim tinejdžerskim godinama i ranim 20-im i sa tim kvalitetom igre, zaista je onako delovao strašno, onako baš jako onako preteće na terenu kad ga vidiš, pa još bez rukava i sve.
Kao da će da te ubio.
Šta je u stanju bio da uradi svojom tom levom rukom i sa jadnim lopticama, naročito na šljaci kada ih spinuje, zaista je izgledalo da nemoguće. E, onda je morao da menja i on da bi produžio karijeru i sada opet u 38. uskoro godini koju će napuniti za manje od mjesec dana, on opet želi i kaže ja idem do krajnjih granica sad da probam, ako uopšte se bude odvažio zaista da igra Roland Garros na 3 dobijena seta. On tamo hoće pre svega, mislim, iz poštovanja prema tim svim ljudima tamo, prema turniru koji u čije će istoriji uvek ostati. To je rekord, ja mislim. Ne mogu da uopšte zamislim da je to izvodljivo da neko osvoji bilo koji Grand Slam 14 puta. Do. Čak ni Novak neće moći 14 puta Australiju. Da je ove godine osvojio, pa da nešto i pričamo o tome. Ali sada stvarno nekako još 4 baš nešto nije realno.
Ta dva rekorda su, mislim, to je 3 rekorda, da kažemo. Broj Grand Slamova ukupno, broj Grand Slamova pobjeda na jednog Grand Slamu Nadalov i broj nedelje na prvom mjestu, ja mislim da tu nema trika iko da prestigne ikad nekoga.
Da. S tim što po težini mislim da je Nadalov prvi, 14 na istom mjestu.
E, to je dobro da pitanje. Da, verovatno jeste to ta 3 rekord.
Pazi, ti si izgubio 3 meča za celu karijeru tu.
Da, znači 450 nedeljak će ovaj biti prvi, da kažem.
Da, ako pregrmi sad ti situaciju sa Roland Garrosom, znači
da.
Ipak tu ne Sinner ne brani nešto naročito
drugo kolo, ja mislim.
Poena, skoro ništa. Znači Novak bi tu objektivno sam ulazak u finale koji pričali ste verovatno sad malo su podigli bodove za poražene finaliste i za svaku fazu su pomalo podigli broj bodova, nije više ono za četvrtfinale onih 360, što je malo čudno bilo. Sad su ga, kao ajde i to da bude lakše, 400 je baš za za četvrtfinale, 700 je mislim za polufinale, finale je, odnosno čak mislim da je 800 za polufinale.
Da, 800, sa 720 na 800.
1300, da, mislim tako nešto da je za finale, podigli su. I tako da Novak bi morao još jednom da stigne do meča za trofej.
Zavisi, ali opet zavisi ako uzme Rim, a Sinner ne igra Roland Garros, onda ne mora da se trudi mnogo na Roland Garrosu.
Jeste,
ali... Pa ali ako da računamo da Sinner igra Roland Garros, tu je računica da on treba da ima polufinale Rima i polufinale Roland Garrosa, da bude tu negde.
Da.
Zavisi koliko Sinner ode daleko.
Da. Ako a i njega sad ta povreda dovodi u pitanje u kakvom je stanju fizički
to.
Za svaki drugi dan mečeve na 3 dobijena sata. Tako.
A ako Sinner uđe u polufinale, najprostije rečeno Novak mora da uzme titulu ili Rim ili Roland Garros da bude prvi, a na drugom da igra najmanje polufinale. Da
ostane u svakom
prvi.
Slučaju, dakle, bit će u igri i dalje Novak, bez obzira da li tu možda neko vreme. Jer on je, to je zanimljivo, na primjer,
sva tri Grand Slema prošle godine on je osvojio ne kao prvi nosilac, na primer. Na svakom je otprilike bio, čini mi se, Alcaraz nekako ispred njega. Čak i na Wimbledonu uspeo da mu preotme opet nazad prvo mesto. A taj Grand Slam do duše nije osvojio Novak, ali Alcaraz došao kao prvi nosilac. Ali eto, na kraju godine i taj rekord onda
da, oni su se tu smenjivali u jednom trenutku.
I ti završni turniri isto. Neverovatna karijera koja, nadajmo se, eto, da će nas uveseljavati još nekoliko godina sigurno.
Pa sigurno. A kaži mi, kad si prvi put gledao Novaka?
Pa...
Kad imao 4,5 godine. Ja sam bio tamo, znate tamo na Zlatibu, a ja sam bio pored tamo.
Gledao sam ga na nekom od Futuresa u Beogradu. U mlađim kategorijama nisam zaista, bilo je dosta posla, dakle ja sam krajem 90-ih i to radio sam na BK i u prvoj polovini 2000-ih i stvarno je bilo dosta obaveza i sve, tako da nisam baš bio u situaciji da sad obilazim treninge. Sećam se, sam spletom okolnosti, na primjer, Bozoljca gledao kad je imao 14-15 godina. Ika je bio čudo, stvarno. I mnogo mi je žao što, eto, on je ostao na tom 102. mestu do kojeg je stigao tipa u 21. godini. Da. I sad, iskreno se nadam da se neće to desiti Hamadu koji je eto, prošao na ne samo prvo kolo, prvi put dobio meč, neko eto, dva meča dobio na turniru Masters 1000 serije i to u jako važnom trenutku kada on brani bodove neke od prošle godine i nadajmo se da će možda još i više napredovati, da neće ipak nazadovati zbog toga što je treće kolo mu nije bilo dovoljno da odbrani sve te poene. I on je baš sada sa tim najboljim plasmanom u karijeri, 102. mestom. To me nekako asociralo. Ne želim, naravno, mislim da će se to sigurno promeniti. Stvarno, momak ima izvanrednu igru. Samo da i njega da posluži zdravlje, da ne budu takve pauze. On je sad imao stvarno nekoliko meseci bez igre. Bilo da je reč o bolesti, bilo da je reč o povredi, mnogo je bitno u tim formativnim seniorskim godinama. On je konstitucijom onako baš, vidi se da je spreman za prave profesionalne izazove, da može svima da parira. Samo je sad pitanje kontinuitet, izdržljivost. Dakle, da kada se igraju turniri u jednoj sedmici, da bude tih pet, nekada čak i šest mečeva. Sećate se da je nekada, do 2009. bio jedan period na Master seriji, šest pobjeda je moralo da se napravi u sedam dana. Dakle, čak i ovi najbolji nisu bili oslobođeni u prvom kolu, nego su žrebovi bili na 64. To je stvarno bilo jako surovo i onda u zastupni tako bude na šljaci dva takva Mastersa. Onda su to malo korigovali. Smanjili su žrebove bar na 56 da budu prvih osam koji igraju završnicu. Neki od njih juče je igrao, na primjer, finale. Igralo se i na tri dobijena seta.
Da, to nekako.
Radio sam baš dosta i takvih mečeva, u stvari mnogo čudnih maratonskih mečeva sam radio u karijeri. Ali dobro, to se tako potrefilo. Tako da je to bitno jako što su ipak smanjili, pa i sad ovo proširenje ide na ruku zaista kvalitetnim igračima, onima koji dolaze do završnice, da bez obzira što su uzastopni, ali Madrid i Rim su inače bili uzastopni, ali nedelja za nedelju, ovako je to ipak sa svakim drugim danom da se igra.
Meni se sviđa ova promjena, to sam sad zaključio, ova promjena da Masters traje 10 dana plus kvalifikacije.
12 skoro, da. Sa prvo kolo sreda, pa je 12 dana, mislim.
Da, tako je. I kvalifikacije kreće, sa kvalifikacijama dve nedelje traje. Ali nekako lagano uđeš, mislim, zavisi, ok, mi sad imamo dosta igrača naših da pratimo u kvalifikacijama, što jeste zanimljivo. Imali smo sad i Aleksandru, i Olgu, i Hamada, pa i to malo ti daje. Nije napet tempo, idemo polako, prvo kolo ne igra, ono i drugo kolo i onda kreći. Onda ti imaš praktično nedelju dana. Baš onako jakog ritma, ovo je sve onako uvod.
Da, tako da to, nije... sad druga nedelja postane praktično osmina finala. Da. Znači, četiri meča nekako. Četiri meča za one najbolje koje će se boriti.
Ali ima mnogo mečeva. Znači, ovo prvo kolo mi dođe kao Grand Slam da gledam. Bukvalno 20 i nešto mečeva u prvom kolu. To mi je.
Da, 32.
Izvini, bilo je... Da, 16 je bilo i onda je bio u prvom danu.
Da, da, prvi dan 16, onda, pa isto.
I onda se je pomirilo zbog kiše i onda je bilo 22 u drugom 22. danu. Znači, 22 meča u prvom jednom danu, znači nije bio
ogresno. Jeste, ja sam, bio sam na Foro Italiku, ne na turniru, ovako sam nešto hteo da posetim. I tamo stvarno ima dosta, dosta terena, taj kompleks ipak sagrađen bezmalo, evo 90 i nešto, sad će, bit će 100 godina početkom sledeće decenije. Kada je sagrađen ceo taj olimpijski kompleks za nesuđene olimpijske igre koje su trebale da budu 40. ja mislim, 1940. U svakom slučaju, onaj Pietrangeli, to je neko, neverovatno stvarno tenisko mesto. Ja sam posjetio, na primjer, onako polovinom aprila, kad nikog nije bilo, jedan onako normalan prolećni, dođeš tamo kao da je 10 stepeni toplije. Tamo kako je, onako u toj rupi unutra, kako je tu toplo, to je... Ne svakidešnji, onako. Ove, i atmosferu umeju da napravi Italijani. Malo su umeju
da
preko granice, nije ništa neobično zbog toga što su ipak južnjački...
I kreće na F. što bi rekao Korda, koji se žalio da su mu vređali.
Videlo se tu da je bilo nešto jako lično. Znači, ako mu je vređao stvarno neko partnerku, devojku, mislim, to je baš bezobrazluk. Ne bi smelo tako nešto da se radi, znamo da je to, više nema nikakve tolerancije po tom pitanju, da se služe navijači, ali tenis nekako ne bi čovjek očekivao.
Jeste. Ali, pa.
Ali i Francuska i Italija su veoma bliska po tome. Znači, ti imaš ljudi...
Francuzi opet kao neku aroganciju svoju da imaju onako.
Pa, Francuzi su oni misle su najbitniji, to je njima ovog bilo.
Da, i kad navijaju za svoje, isto prelaze.
Da. A to ti ono, koje evropske zemlje dve koje znaju engleski jezik, a neće da ga priča kada odeš tamo? Za koje se priča? Francuska, Italija pogotovo. Ono, dođeš tamo, zna čovjek engleski, neće pričati s tom engleski. Priča ti sa onom italijanski. Dobro, bre, prijatelj, ono, naš, it's not that serious, priča engleski.
Da, bukvalno.
Da te razumem samo, ono, neću ništa da te...
I onda progovoriš srpski i onda skapiraš da ovaj do njega zna srpski.
On je to radio jednom. Imali smo u Torinu, sad prošle godine bili smo na turniru i sada je bilo par dana toga i samo u jednom trenutku kreće čovjek da priča sa Italijanom na srpskom jeziku. Kaže, brate, ako će on na italijanskom, ja ću na srpskom, pa koga prvi razume. Tako da...
Da, i na kraju se razumete, mašite rukicama i ti, oni onda se shvatite.
Oni koji zavise od vas na neki način, koji su povezani sa turizmom i nešto, ili oni će se ipak potruditi, da tako kažem, jer im je u interesu da
im
vas ne odbiju. I to, a ovako neki, da kažem, obični ljudi koji onako, ili pitate, ili administracija neka, jel? Da.
To nije baš tako. E, ja bih napravio jednu malu pauzicu da se osvežimo sa našim prijateljima iz Waterdropa. Pre svega, 10% popusta, ne znam da li se upućen, ako želiš da naručiš Waterdrop, odeš na sajt waterdrop.rs, ukucaš kod reketiranje i imaš 10% popusta, a imaju i svi naši gledalci, ako su iz Srbije, Bosne ili Makedonije, iako im je ovo jedna prva kupovina, ne možete na svaku baš 10%, ali na prvu možete.
I kao pravi dileri, prva doza je besplatna, vrate, to je za tebe da imaš, hvala, svakako.
Hvala, lepo.
I ovo naravno što je kod Luki.
Ovo prvo sad da probamo.
Sad ćemo da probamo Elder Flower koji sam googlao, to je Zova.
A Zova?
Ali mnogo moćnije zvuči na engleskom.
Zova i malina. Znači ovo je mikro drink Zova i maline. Imaš nekoliko vrsta Waterdropa. Isi pio neko Waterdropa?
Ne, nisam. Eto, pio sam Zova i malina.
Zoli, uzmeš. Znači, evo je sebi jedna.
To.
U davnim 80. godinama, da. Ove, Zova je bilo apsolutno...
Moja mama je baš voli Zovu i to je stalno naručivala, donosio je neko
pio
sam sok od Zove kao klinac.
Isto, ali sjećate li se one priče kad se muškarcima u jednom trenutku smučio sok od Zove i onda su krenuli da pričaju da utiče kao na...
Potenciju.
Na potenciju i da ne smiju muškarci da piju sok od Zove. To bi bilo prejako, vrate. I onda masovno ostaju one i sokovi od Zove gajbi, nepopijeni. Ali da, ovo je inače mikro drink serija.
Uzmeš, sipaš vodu, možda kraja slobodno.
Da. Kao što smo već rekli, ali ja ide za one koji možda nisu gledali, ovo se ne žvaće, ovo se rastvara. Evo kako se lepo rastvara i uvijek ima neka dobra boja. Ne znam da li si primetio, možemo da napravimo bukvalno kolo.
Da,
ovo
je
nekako
malina boja, da, i malina isto.
Da, možemo...
U moje kući omiljeno voće.
Prošli put smo bili nešto, šta je, dobro, bila je boromnica, bilo je... Bukvalno naš koja ljubičasta boja baš ono.
Ljubičasta, da. Tako da ima svakako.
Tako da, hvala našom.
Flašice smo već predstavili, tako da mislim da...
da. Ono ovo nisu flašice, nije flašica koja je pogodila Novaka u glavu, ali da jeste, bilo bi još bolje da jeste.
Pa da, ali sad, sad smo sigurno imamo hladno oružje u studiju. Brate.
Da, da, da.
Znači, ako neko pokuša da upadne, nema problema. A, evo, kratka digresija. Kad smo kod upada, priča se da, ne znam da li je to istina, kad su upali u RTS jednom prilikom, da si ti radio teniski meč i da su ti prekinuli prenos. Je li stvarno to bilo?
Pa, prekinuli prenos nisu, prenos je dalje tekao. Jedino što sam ja isključio na kratko prosto mikrofon da ne bi došlo do neke prosto da zabune šta se sad odjednom tu dešava u prenosu. Reagovala je služba obezbeđenja i u principu to je jako kratko trajalo, jedan gemaj, da tako kažem. Znači, to je bilo neko polufinale Indian Wellsa, da. Ali brzo se to, naravno, to je bio onako čudan splet okolnosti, nisu uopšte imali za cilj, pravno, gdje god da su htjeli da dođu, sigurno je posljednje.
Sigurno nisu po tebe došli.
Pa, ne samo mene, nego mislim.
Možda su protiv Nadala neki ljudi.
To je, nije bio ni Novak u meču uopšte u toku, tako da da.
Da, da.
Da, to je, kratko je bilo, ali onako, vrlo
dobro,
specifično.
Da, da, da.
I još jedna u tih, nizu tih situacija, jednom u životu, da, otprilike, da se i to desilo, ali bilo je još drugih i uzbudljivijih stvari u smislu, pre svega, i trajanja mečeva i koje sam radio i neizvesnosti i tako.
Tako da, koliko je najduže da nisi pišao u toku prenosa?
Sad. Tu nemam zaista problem, zato što...
Flaša je ispod stola,
nemam, zato što nekako sam se kroz godine navikao da ta vrsta uopšte pritiska ne postoji. Nekako tek kad dođem kod kuće, uglavnom moj organizam nekako, da li sam ga ja istrenirao, da li prosto to tako. Mislim da je to vjerojatno neka posljedica dugogodišnjeg takvog mog ponašanja, da tako kažem, ne kažem da je zdravo. ali zaista nisam srećom, nisam imao nikakvu tu vrstu problema da sad, a znam da su kolege i to je prosto neminovno. Ja sam, najduže sam bio neprekidno 10 sati. 10 sati je bio jedan četvrt finalni dan Wimbledona, koji sam počeo sa jednim mečom Miomira Kecmanovića u juniorskom, pošto juniorski EL mečevi su počinjali već u 12 po našem, 11 po lokalnom. I on je taman bio prvi na rasporedu, na svom terenu. I onda smo njegov meč odradili i onda su taman počeli posle ovi četvrt finalni mečevi koji su tada bili dva, muški dan je bio, sreda, dva na centralnom, dva na terenu broj 1 i nekako tad je bilo u toku i evropsko prvenstvo 2016. Tako da je kolega bio angažovan oko fudbala, logično. I taman se nekako namestilo da završi se jedan meč, pa onda drugi, pa i onda sve po 5 setova, Mari, Tonga, ludnica neka. Znači, od 12 do skoro do 10 uveče je to bilo.
Čak, nisi ustao sa stolice ili?
Da, nisam ustao sa stolice uopšte.
Svaka čast.
Prosto to je
novišica.
Tako se zalomilo, ali nije prvi put. Znači, mislim, dobro, za finale Australijan Opena svi znamo. To je jedan meč koji je sa dodelom trajao 6,5 sati, onako, slušao sam priče da on, kao, pa ovaj, kaže, bo ja sam stigao ono da doručkujem, popijem kafu, doručkujem, odem do Novog Sada, završim nešto tamo, vratim se kući u Beograd, ovo i dalje traje, znaš, ono, prenosi sve. Taj dan je baš bio onako sulud, zato što je bilo i finale evropskog prvenstva u waterpolu, Eindhovenu i rukomet, sve smo to mi prenosili na RTS-u, što prvi, što drugi program, onako, baš jedan potpuno lud sportski dan, nije baš bilo sve tri titula, rukometaši nisu mogli protiv Danaca, ali je bilo onako za pamćenje. A opet, iste godine, na primjer, na tom olimpijskom Wimbledonu, cijela ona, tog dana tenzija, Novak treba da igra sa Marijem i sve, međutim onda, ja sam došao ranije naravno na kompleks, pošto smo imali poziciju na centralnom terenu, koja je bila u odnosu na ove uobičajene Wimbledonske, koje su po kabinama, bila je na jednoj tribini, zato što prosto oni moraju da izađu u susret broadcasterima kojih ima širom sveta, jel, desetine i desetine. moraju da im izađu susret ko želi, moraju da im omoguće. Plati se to, ali i onda su oni morali da smanje kapacitet za tu jednu onako za jedan deo tribine. I tu sada nastaje, kada je neki tako važan meč, kada je neizvesnost, komentatori su ne samo za televiziju, nego i za radio, žamor je, okreću se gledalci. U svakom slučaju, dođe sugestija da ne samo da radimo Novakov meč, koji je bio drugi po redu, nego idemo, bez obzira što je bilo i drugih stvari, ali odluka je pala, idemo da radimo i Federer i Del Potro. Rekao, super, a? Kada ono počne Federer, Del Potro, jedan set, drugi set, treći set, igra se na razliku, nema taj brejka, 18-16. Federer dobije u trećem setu, ja radio već jedno 4,5 sata.
Kuneš produkciju i Federer, Del Potro.
A tek treba da radiš glavni događaj dana, znači to je stvarno onako, ali kažem, već sam imao ne samo te godine, nego i kroz karijeru, sam imao ta iskustva i znam da se spremio sam se bio i za ovo i moraš da ono, pronađeš energiju. On nije jednostavno, stvarno. Znači 4,5 sata već si i onda samo mala pauza. Fantastičan meč je bio za istoriju. Jeste Federer to pobedio i praktično to je njegova posljednja olimpijska pobjeda. Zato što ga je Mari, zato što si on istrpio tu, Mari ga je uništio. Dva dana kasnije u finalu to je onako baš bilo... užasno ubedljivo, jeste i dan ranije i Serena osvetila se Šarapovoj za sve one neke neprijatnosti na Wimbledonu 7-8 godina ranije i prepustila je jedan gem, ali i Mari je pobedio to, iako je samo 3 nedelje ranije izgubio od Federera Wimbledonsko finale. Tako da i to iskustvo onda pada mrak, oni i dalje igraju, nema igranja pod reflektorima tada, mislim da je tako bilo određeno, ili prosto morao da se završi taj drugi set. Znamo da Novak igra malo, zato što koristi Sočiju malo, slabije se snalazi u tim uslovima sumraka i slabije vidljivosti od rivala. I, nažalost, to polufinale je završilo kako nismo želeli u 2 seta, ali opet trajao duže od 2 sata i taj meč. Tako da, eto, Mari postade... kasnije dvostruki, onako, odnosno olimpijski šampion u singlu, zatim i dvostruki u Riju. I jedna karijera isto neverovatna s obzirom ko je sve igrao i ko je sve bio njegov glavni...
Podsjetilo me to na pitanje prošlog podcasta smo imali, imali smo svi jednoglasni odgovor, ali pitam i tebe, ko je... A mislim, sam mi toliko mi glupo pitanje, mislim da je toliko jasan odgovor. Ko je imao veću karijeru, Vavrinka ili Mari?
Pa ne može, ne može da se poredi. Vavrinka je stvarno bio u tih nekoliko godina od 2000, pa možda se kaže već 13. On je već tada strašno namučio Đokovića na tom Australijan Openu osmini finala. Znači, on je vodio 6-1, 5-2, mislim da je bilo. Znači, realno, samo što nije 2-0 u setovima. I Novak nekako okrene taj drugi set, jeste to bio samo jedan break za ostatka, i pokrene sve to na kraju, ono, tek... prelomi ga 12-10, koliko je bilo, mislim, pa je Vavrinka mu vratio godinu dana posle toga na vrlo sličan način, isto 5. set, i to on Nova kad je igrao onaj na 30 oba, kad je igrao onaj servis volej, što je umelo nekad da prođe u važnim momentima, da prvi put u meču odigra servis
volej.
Koliko
to voli da radi, pogotovo sad na kraju karijere.
Kao što je u prvom Wimbledonskom finalu sa Nadalom, kad je bio onaj najneizvesniji objektivno 4. set, i ono isto 30 oba servija za pobedu, on odigra servis volej, Nadal u šoku otprilike i nije odigrao neki return, da tako kažem, koji je mogao da predstavlja Novaku pretnju. I on tako zaradi vrlo jednim hrabrim, nepredvidljivim potezom, zaradi meč loptu. E, Vavrinka je tu krenuo od 2014. do 2017. pobedio Đokovića. To su, dugo su to bila jedina dva finala Grand Slema. Jedini čovjek koji je protiv Novaka okrenuo, u stvari i Nadal isto to uradio, ali Vavrinka je to uradio i na tvrdoj podlozi da Novak protiv njega povede u setovima u finalu Grand Slema, a da ipak Švajcarac preokrene to. Na tvrdoj podlozi, ja mislim da Novak imao nešto 35-0 u takvim finalima, računajući i ove obične turnire. I zaista izvanredne 4 godine pre svega, onda pošto je on već ušao u 30. i njega su počele da muče povrede i sve. Ali eto, on i dalje igra u 39. godini, a Dominik Thiem shvatio je da je ipak vreme da nastavi sa životom, jer očigledno i to što on ne uspeo da se vrati u formu i taj problem sa zglobom, da ko zna sa kakvim bolovima on igra već nekoliko godina, da izgleda da nije vredno toga.
Nije, pretpostavljam pa ne možeš, ti si bivši Grand Slam šampion, višestruki
i da igraš challengere, gubiš prvo kolo,
da.
Malo
znači,
je...
Ja prvi kad radim nešto u čemu sam dobar i ne radim to dugo vremena, se vratim i kao nisam više dobro toliko u tome. Pa se iznerviram u fazonu kao, a obrate, ali moguće sad kao ovo. Tek on koji je bio na vrhuncu. Ba, slagaću vas za brojku, ali mislim da ima tipa 15 pobjeda, 16 poraza ili tako nešto protiv velike trojke. Znači praktično je skoro, pa je 13, 15, 16, praktično skoro pozitivan. Dobio je još je u posljednjih, ne znam, 6 duela sa svom trojicom, ima tipa 3, 4, 5 pobjeda protiv njih. Znači on je legitiman bio njihov protivnik i dobio ih redovno i sad ti tebe dobije Moro Kanjas u prvom kolu Challengera u Valenciji.
Da, ali neverovatno kako je to da ta Grand Slam titula koja je toliko čekao, da nekako je skroz preokrenula u njemu, da, da je se izduvao, da je... Ja, on je tad tek bio u 27. godini, ne možemo da kažemo da je bio sad, ne znam, pri kraju karijere, nego mogao je, ali njegova radna etika, njegovo neprekidno igranje, sve to odjednom je vjerojatno i njemu postalo jasno, najzad sam uspio, ne i da postane broj jedan, ali eto, svoje je Grand Slam koji nije očekivao, sigurno će osvojiti, nije mogao.
To je godina kad je Đoković ovaj, pogodio gospođu u Grgle.
I Zverev kad vodi 2-0 u finalu.
Da.
Pa ne, ali mislim da je tu možda i ključna stvar to pitanje psihičkog stanja. U smislu, on je čovjek u depresiji u manjoj ili većoj meri već 2 godine. Od kad ima tu povredu.
Profesionalne depresije, da je tako nazovem.
Ne, ne.
Ovako?
Legitimnoj depresiji, jest. On je kupio psa, znaš, ono, spirit animal da pokuša da se podigne. Otišao je kući, proveo vreme u Austriji i sve to. I to je pogotovo teško za jednog čoveka, pošto sam imao prilike i da pričam s njim. Čak smo se vozili u liftu u shopping centru u Beogradu, u Bigu.
Da, da, ja sam bio na tom ovaj žrebu, da, da.
Ja sam bio u liftu s njim, da, igrom slučaja. I ono kao, stojimo i sad ja gledam Grand Slam šampion do mene ovako. Čovjek je najpovučeniji čovjek ono kog sam video.
Više se on stidi nego ti u tom trenutku.
Tačno. Znači, ljudi dolaze da mu traže autograme i on daje autograme ono 5 minuta i u jednom trenutku gleda ka ljudima onako kao, spasite me. Ono, bacite mi pojas za spasavanje, pustite me samo da idem, dosta mi je. Kao, znaš, okej, evo, ispoštovao sam ove ljude i... I onda ti kad si tako malo introvertan i sve to, kad očigledno imaš možda čak i problem da kažeš sve što treba da kažeš, depresija, problem, ono u čemu si najbolji čitavog života odjednom više nije dobro. Kao i onda...
Pa to je ono kao što ja znam u životu, sam da igram tenis, sad ako ne znam da igram tenis, šta mi ostaje? Ne ostaje mi ništa.
Ali falili su tu, počeli su nedostaju veliki meči, neke velike pobjede, nema ih, ta manka treba, pa sveće se ono na Roland Garrosu, ono... Isto neki meč 4-5 sati, taj break petog seta on izgubi tako. Znači, to je frustrirajuće zaista kad onda iz nedelje u nedelju, iz mjeseca u mjesec nikako da se opet da prelomi nešto, da se vrati. Eto, tako sada jedan hrabar potez i Filipa Krajinovića, želimo mu onako od sveg srca da on je sad, eto, zato što su mu izašli još neki bodovi, kad je još igrao prošle godine, sad ispao iz prvih 700, mnogo je dugačak put, a opet i opet i muči ga i ta povreda. I nije jednostavno. A baš bi bilo onako nekako, tužno bi bilo da on ostane bez titule. Svi naši momci su osvojili bar po neku titulu. Baš sam nešto, inače, kao što si rekao na početku, volim da se bavim time i kroz brojke nekako da dočaram ljudima koliko je veliko to sve što se dešava u Srbiji u vezi sa tenisom u ovih posljednjih 20 godina. Dakle, baš eto, Zimonjić vam je bio gost, ili tako?
Znači, nije još.
Ili će biti, da, verovatno. Ali od Zimonjića, na primjer, je sve nekako krenulo, bez obzira što je dubl u pitanju. To je, govorimo o 21. veku. Naravno da smo mi koji smo zavolili tenis još 80-ih, da je tu veliku ulogu imao Boba, njegovi uspesi i to što je radio. Naravno i ove sve velike zvezde, sve, onda se to... u mom slučaju proteglo na 90. kroz tu fantastično rivalstvo američkih, pre svega, Bolitierijevih i ovih Sampras i drugi neki koji nisu. toliko, ali pre svega Bolitijerijevih igrača sa Bekerom, Edbergom i sa još nekim, Vilander je tu bio već i u 80-im. Taj tenis je bio onako baš mnogo, mnogo zanimljiv, bez obzira što tu naših igrača nije bilo. I onda, kroz 2000-te, u jednom momentu, evo, verovatno vas dvojica, nije ni bitno da li znate, ali je to stvarno nevjerojatan podatak. Na 15 godina mi nismo imali uopšte ni jednog četvrtfinalistu na bilo kom ATP turniru. Ni jednog. U muškoj konkurenciji govorim, naravno. Pominjali ste ga, evo, pomoć, pominjali ste ga u jednom momentu u našem razgovoru pre nego što smo se počeli da snimamo. Ko bi mogao da je taj ko je prvi imao to četvrtfinale u singlu u 2000-tim? Dakle, posle tih deceniju i po od Bobe.
Vemić?
Bravo! Dakle, Vemić, ko bi, eto, koji je prošao kvalifikacije u Newportu i dobio dva meča. I to kada se desilo, ja još uvijek se sećam, te ushićenosti moje, kako, wow, bravo, znači četvrtfinale ATP turnira, prvi put u mojoj karijeri koja je tad već bila desetogodišnja. Dakle, prvi put da neko dođe, on je nikada ni prišao, da tako kažem, da uđe među 100 najboljih, ali eto, na tom turniru je to uspeo, pa onda je počelo sve to kasnije te sezone i sa Novakom, pa i Pašanski je imao sljedeće godine i sve ono što se izdešavalo, dođemo do situacije da eto, samo u muškom tenisu su oni osvojili u ovih posljednjih 20 godina, samo u singlu da imaju više od onako 120 nekih titula, jesu Novakove većina. Kad dodamo tu 40-ak titula naših teniserki, po 15 Ana i Jelena, i što su osvajale već i Bojana, i Aleksandra, i Olga. I to su neverovatne stvari koje su se desile u našoj zemlji, zahvaljujući toj fantastičnoj generaciji. Zaista, onako, baš privilegija što živimo, što sam ja radio kontinuirano, i vi ste sada u toj priči dok je i dalje sve to onako u punom zamahu i onako, mnogo mi je drago. S obzirom šta je prethodilo svemu tome, silne muke za takav sport koji je bio i na margini objektivno 90-ih.
Pričao nam je Viško, kako je to bilo kada je on počinjao 90-ih, ja mislim da beše.
Da.
On je voleo ta tenis, ali kao voliš tenis do neke, ako radiš do neke mere, ne možeš više od toga jer kao kakav tenis u Srbiji. Smijali su mu se kolege, ma vidi taj tvoj sport, pa kao šta to igra. Tad nam je najbolji, kako se zove čovjek?
Vujić.
Vujić, najbolji srpski tenis.
Da, 453.
Da. Lupam sad tako nešto.
Nije baš, ali bolji.
Bolji malo toga.
Ali da, bio je Bojan. Dugo bio perjanica Davis Cup reprezentacije i neverovatne mečeve neke je i on odigrao, mislim, sa Zimonjićem i Venićem.
Da.
Posebno neki mečevi s Portugalcima, što tamo, što ovde. To su neki čuveni mečevi, eto, koje se pamte 98. godina i godinu pre toga, na primjer, sa njima smo imali eto, neko rivalstvo, a onda dođemo posle 10 godina, samo posle toga da igramo odmah u drugoj, trećoj godini u svetskoj grupi, da dođemo do finala, do titule, pa onda i ta titula koja nam izmakla. To je jedna od najžalijih stvari. Jedna od najžalijih stvari što se nije poklopilo da samo neko još bude uz Novaka 2013. Zaista smo zaslužili te godine da osvojimo, pobediti Amerikance u gostima s odličnim i Kverijem i Iznerom, sa braćom Brian, taj poen u dubl da smo im oteli zahvaljujući Zimonjiću i Bozoljcu. Tu sam imao priliku da prisustujem. Taj dubl meč mi je sigurno jedan od najboljih prenosa u životu, jer onako u toj atmosferi i sve, mislim, koliko god da se on jako kasno završio ovdje u Srbiji, ali i to je trajalo isto 4,5-5 sati, Bozoljac koji igra najbolje u životu, ta od trećeg seta pa nadalje.
To je dodatno čar, to kad traje do rana.
I on odlučuje praktično peti set na neki način. Zimonjić je vuko, a onda kad se Ika pridružio, pobedimo i Kanađane u polufinalu, isto tad već bez Trojickog, ali sa Jankom, i eto, i onda se desi situacija da Dušan Lajević mora prve mečeve u životu na 3 dobijena seta da odigra u finalu Davis Kupa. Dakle, ipak potpuno bez takvog iskustva sa Berdihom i Štjepanekom. Baš onako, baš mnogo mi je krivo zbog toga i nekako zaslužili smo da imamo stvarno bar još jednu titulu, pa vidjet ćemo da li je to sledeće godine izvodljivo. Ove godine, koliko god da je tad nije bilo sreće, ove godine je nešto drugo bilo u pitanju, očigledno u Kraljevu. Mislim, to je bio najgori Davis Cup meč u našoj reprezentacije, računajući da ja gledam ikada na TV prenosima, kad sam gledao Jugoslaviju 80-ih i to onako baš onako protiv reprezentacije koja nema top 100 igrača na podlozi koju si ti birao.
Sve je bilo užasno. Atmosfera je bilo, i igra i podloga, sve je bilo.
Sve, dakle, ništa sve je bilo jako, jako loše, pa sad eto, smo u situaciji da se borimo za opstanak.
Inače, Hurkač je izbacio Nadala u drugom kolu Rima, 6-1, 6-3 za Huberta Hurkača.
Da, čisto eto, to smo pričali da ostaće makar za taj turnir zapisano da ga je, da je Nadal posljednji meč desetostruki šampion, još nekoliko puta finalista i sve, jel?
Da ga je Hurkač odlučio.
Da je posljednji meč na tom turniru čiji će rekorder sigurno biti zauvek, jel? 10 titula. Ja kad se setim 90-ih, pa to je bilo ono kao Muster će da izjednači, ne znam, rekorde, da li ovaj Nastase, ne znam ko je sve osvojio. Njih trojice su bili po tri titule, čak mislim i da je Kurijer osvojio. U svakom slučaju Muster da će osvojiti tri titule. Wow, kao tri titule, ne za redom, nego uopšte.
Da,
evo ovi ljudi osvojiše Novak 6, ovo je 10 titula, ne znam koliko.
Podatak je, mislim, 18 godina za redom su u finalu jedan bili ili Đoković i Nadal. Đoković je dobio Zvere u jednom finalu, od tih imaju 16 titula.
Da, izgubio godina. Od Marija ono kišovito finale 2016.
I to je.
Dakle, mislim, isto baš zapanjujuće stvari. Tako da vidjet ćemo kakva će biti Nadalova odluka. On je rekao da će Rim biti jako važan za donošenje konačne odluke.
Da li misliš da sad možda neće igrati na Roland Garrosu?
Apsolutno je to moguće. Mislim da je ostalo 3 nedelje sad, pošto je on rano ispao. Znači, praktično 3 nedelje ostalo. Ispao u subotu, dakle turnir počinje u nedelju. 3 nedelje su ostale. U stvari, 2 nedelje. Da, 2 nedelje.
24.
Da, 2 nedelje. Da, jer počinje. Ove godine se završava ono ranije, da, Roland Garros. U svakom slučaju, 2 nedelje je onako i nije mali period, ali i nije baš veliki da bi se napravila razlika da li je spreman da igra na 2 i na 3 dobijena seta, da li hoće da na takvom turniru on posljednji put nastupi tako što će možda ispasti prvo, drugo kolo.
Pazi, rekao je da je Roland Garros turnir na kojem vredi umreti, tim rečima.
Da.
Tako da to meni govori da će igrati.
A da, ali rekao tako i pred meč sa Hurkačem da je sad momenat da, da uloži sve od
sebe. Osjećam se dobro, sve
da pogine, super. Da pogine, da apsolutno, da više nema veze da će da
vreme je da prestane da se plaši da li će da se povredi.
Tako je.
Bolje da nastavi da se plaši.
Ispalo je, onako, da, baš neobično loše, ne znam da li je Nadal ikad ubedljivije izgubio u Rimu od nekoga. 4 gema je stvarno malo. Tako da, eto, jedna velika, velika karijera će se završiti kroz ne znam koliko meseci, ali meseci su u pitanju, je li tako?
Pa, gotovo izvrsno.
U svakom slučaju, To je neverovatno kakvom je borcu reč, da iako je svestan on da neće moći da dođe do ni blizu nekog nivoa koji priželjkuje ili na kojem je bio, pa čak i u ranim 30-im, jel? On je ipak osvojio Roland Garros pre samo 2 godine.
Da.
Mislim, da, tad je igrao sa umrtljenim stopalom skroz. Znači, ono stopalo nije osjećao.
Da.
Dakle, ali da, on je sada miljama daleko od...
Dakle, on i pored toga opet hoće da da sebi, kao što se čudimo, zašto mari sebe nekako, pa možda se kaže nekada, kao da se muči malo želeći pošto poto da napravi. Ja mislim, kao da želi još jedan neki dobar, veliki rezultat na Grand Slamu da još...
To je kao droga, daj samo još jedan. Daj samo još jedan, baš dugo
traje onako već. Mislim da se i on sada i povređuje, otkazuje turnire, ipak pauzima, onda wild karte naknadno negde da igra, ne igra. Zaista svaka čast za učinjeno. Vidjet ćemo kakav će Novak imati stav po tome za neku godinu. On je nagovestio da kad bude počeo da gubi onako redovno od nekih igrača koji su mnogo lošije rangirani, da će tu biti onda, neće insistirati uopšte da sad, ne znam, završi sezonu ili nešto.
To možda bude na kraju
ove godine. I zato je sad su ta poređenja sa 2018. i početkom ove godine nisu u potpunosti baš umesna. Zašto? Zato što je Novak u 2018. ušao posle 5 meseci neigranja zbog povrede. Ispao iz prvih 10 i pokušavao da se vrati, ali stvarno, em što su nedostajali mečevi, em što i dalje taj lakat nije bio, pa je onda došla ta intervencija koju je on izbjegavao i na kraju ipak bio primoran. Iako mu je teško, on to ističe. Kaže, mnogo mi je teško bilo palo što sam morao to da uradim zbog njegovih stavova prema tim stvarima, da se prirodno stvari moraju da se zaleče, da je to uvek prvi i jedini za njega uglavnom put. Ali da nije to uradio, ko zna šta bi, dobro je. Da i koliko god je patio onda i u martu, pa porazio od Taro Daniel, pa Benoît Paire. On je tad stvarno razmišljao, to uopšte nije sad onako, ne bi on. On je stvarno razmišljao da prekine.
Rekla je, si vidio onaj klip Jelana što je
pričala? Da, ona je to više puta rekla i on sam onako je isticao da je tu već ono bio na ivici da je to. Međutim, ona ga je prvo ubedila, ajmo na odmor, otišli su na odmor, pa ajde da pozoveš Marijana i to. I opet nije, ni posle toga nije išlo baš najbolje koliko god je bilo. Rim je odličan bio, došao je do finala sa Nadalom. S obzirom na tu sezonu, finale sa Nadalom je bilo odličan rezultat. Prvi set vrlo izjednačen, ali ipak je Nadal ta dobio. I onda desi se Roland Garros, pa onda opet onako jedan šokantan poraz od Čekinata, koji je odigrao meč života tamo na Lenglenu, gde su neki od baš najčudnijih Novakovih poraza su bili na Lenglenu. I one sa Melcerom, isto 2010. posle 2-0, nešto što protiv Novaka.
To je jedini put u životu.
Niko nikad posle nije ni blizu bio da mu to uradi.
Kako pomisliš, neki Federer će Nadal, će barem neki ono
ali
team.
Ali imao i rani break u trećem setu.
Dakle, bravo, jeste.
Lagan meč, onako sve. I onda odjednom Jürgen Meltzer, eto, kreće da obrće stvari i eto ti Meltzera u polufinalu, jedinom u životu preko Novaka, eto ti Čekinata u polufinalu Grand Slema, odnosno i Roland Garrosa, samim tim, preko Đokovića na istom tom stadionu. I opet mu je dosta Jelena značila, otišli su na to planinarenje posle Roland Garrosa u tih preostalih nekoliko dana te sedmice, da opet malo razbistri glavu i on i čuvena ta poseta toj planini Mont-Saint-Victoire je napravila veliki preokret i u stavu i očigledno i probudila u njemu opet neku želju i onda se naravno pojavi Wimbledon kao onako prava stvar i odigra se onaj istorijski meč sa Nadalom. Jedan od, ja mislim, to najčuveniji polufinalni meč u istoriji tenisa. Ne znam da li se slažete.
Pa sigurno jedan od.
Koliki je on uticaj imao na ishod, ne samo ko će koliko Grand Slamova osvojiti, nego i tok i te sezone i karijera Nadal, koji je igrao tipa 4 finala Wimbledona za redom, u stvari i 5 finala kad jedne godine preskočio, tako nije igrao. 5 finala za redom, a posle toga nijedno. Nijedno finale no, više.
Mnogo bitan meč, nevjerovatno bitan.
A ovdje tu je on bio nadomak pobjede. Dakle, stvarno, mislim, i Novak kako je izvukao i
pa
taj.
Pa i šta je bilo, krov, skidanje.
Da, prekidanje meča i sve koje je to objektivno Novaku više išlo na ruku. Pa i taj peti set gdje je Nadal preti sve vreme i onda Novak ga prelomi brejkom sa nulom. Ta mentalna snaga, protiv takvog igrača, te čvrstine kao što je Nadal, šta je u stanju i Novak bio da napravi, kao i ono godinu dana kasnije protiv Federera. To su mečevi koje nikad nećemo zaboraviti. To je nešto što je za ovaj sport, ja mislim, među 5 najvećih mečeva ikada. Ovaj, siguran sam da je najveći meč koji nije finale Grand Slam.
Da, koji nije finale, da, možete reći.
Zato što, pre svega zbog značaja, ne samo za taj turnir, nego uopšte,
a čekaj, finale
jer je
Wimbledon
čekao Zicer posle s Andersonom, dakle da je Nadal to pobedio, jel?
Da. Ali jedno teško pitanje. Finale Wimbledona 2019 ili finale Australian Opena 2012? Koje je bolje?
Teško je sad to. Pa jedno i drugo. na neki način ovo jeste bilo malo kraće po trajanju, ali je luđe bilo još ovo sa Federerom, jer ja ne znam ono kako je Novak, jeste to dva puta njemu već uradio na US Openu, međutim u toj situaciji na turniru gde je ovaj osmostruki šampion, mislim, i gde servira i pogađa dva asa pre toga.
Za 45.
Za dve meč lopte. Kako je to?
I ona, to je gospođa koja se ovako ustaje i pokazuje još jedna.
Da, da. Ta jedna se nije desila više. Jer eto, Federer je posle toga samo još jedan Wimbledon odigrao i to je bilo to.
I razbio hurkač.
Da,
onaj o kojoj smo malo pre pričali.
Onaj Wimbledon koji je otkazan. Eto, to smo ostali bez njega, da.
Evo, i, na pitalicu?
Pa mislim da je vreme.
Vreme za
da presečemo malo par minuta.
Taman sad kad sam se zaletao.
Ne, pa pazi, ima dosta pitanja. Baš su ljudi hteli da te pitaju svašta.
Da, posle idemo na pitanja za Vladu, tako da to će biti svašta.
Da.
Ali prvo, pitalica, znaš pravila, rekli smo ti već, ja proti tebe, daje hint po hint, ko po prvi pogodi.
Da, ima pet, mislim da će biti dovoljno.
Pogađamo, znači, neku ličnost.
Da, pogađate tenisera. I prvi hint je mnogo težak, zato što znam sa kakvim predznanjem si došao. I onda moram
nije
da se spremim.
Nije realno znači da bude.
Na profesionalnom nivou je debitovao porazom od Dušana Vemića. Znači, samo da znate otprilike to
vremenski. To je satelit, na primjer, neki može da bude u teoriji. Da.
Na profesionalnom nivou debitovao porazom od Dušana Vemića.
Da. Mislim, ništa vam to ne znači. Ali to je ranije bio Challenger, pa je postao ATP taj turnir.
A, čekaj.
Sad se zajedno.
Da.
Dovoljno sam rekao.
Bio da. Challenger?
Da. Zato što prva ATP pobjeda nije protiv Vemića, znači to je na ovom nivou Challengera, a Jiri Novak je igrao protiv njega na ATP nivou. Što vam isto ništa ne znači.
Da si postavio Iržija Novaka kao ove ličnost, ni to ne bi bilo jednostavno.
Da, ni malo.
Ne, mnogo, ja mnogo je poznati. Mnogo da, je poznati.
Jel tako?
Da.
Ali Iržija Novak je bio među prvih pet, ja mislim.
Jeste.
On je ostao u pomoćnom duši koji, ja mislim, poslednji koji nije odigrao uopšte jednu finale Mastersa, ali dobro sad.
Evo, pazite, ovo je podatak. Ima najviše poraza na ATP nivou u istoriji tenisa.
Najviše poraza u istoriji tenisa na ATP nivou.
Pa Feliciano Lopez.
Svaka čast, vrate.
Svaka čast. Nisam morao da igram.
Da. Razmišljao sam da ovo bude prvi, ali sam znao s kim imamo posla, vrate.
Zato što je nadmašio ono Santoro i to i onda Feli koji je hteo da igra do 40. godine.
Da, mislim, da. To mislim ima logike sada, ne bi pogodio, ne bi nikad. Ne bi se
ovo sa Vemićem, da, je zanimljivo. Da, Vemić je tipa 5 godina stariji od njega. Ja mislim da je Vemić 76. godište, a ovo je 81.
To, tako da... Majorka je bilo.
Majorka?
Ukačili su se tamo.
Majorka jeste bila, da, prvo ono turnir, taj challenge, pa onda na šljaci je bio.
Da.
Ali to je davno, to je bilo u stvari krajem 90-ih kad je to bio Challenger. 98.
ja mislim. Da.
To je nemoguće bilo, zaista.
Da, to je bilo.
To je čak i za mene.
To. Da, četvrti je u istoriji tenisa po broju asova, 10.000 i nešto ima.
Čekaj, ko je, znači, ovamo, Ivo, Isner i...
Ko je treći?
Ne znam dalje, nije Goran, baš među prvom trojicom.
Goran je peti. Da. Odmah iza nje, iza Lopeza.
Nije Federer, nije. Jeste igrao dugo, ali...
Ovo je i Sampras?
Možda Sampras, ali...
Nisu oni toliko bombardovali, ali su imali dobar servis. Nije dobro.
Da, u svakom slučaju što si
Izmir,
još
ima... Karlović, Federer.
Federer
je treći.
To.
Sljedeće pitanje.
Da. Ima najviše Masters učešća, naravno, 139.
Da,
i ali... ima 79, ja mislim sad za redom, nisam to zapisao. Ukupno ima 81 Grand Slam,
da.
Kao i Federer.
Da, Novak je na solidnom putu da to prestigne, mada eto i njemu se potrefilo sad da spletom nekih okolnosti nije imao neke... Nije mogu da igra na nekim Grand Slamovima 2021. i 2022. Mislim...
Čekaj, koliko Novak ima? 70?
Da, sigurno.
Odigranih.
Da. Sigurno, zato što
sigurno
je...
Mislim da ima tako nešto, da.
Jer znam da je uvijek imao ono, na svakom drugom igrao finale, tako neki suludi podatak. Ono,
tako
35,
je,
70...
Je, mislim da je sad prešlo 70, to. Možda 71, da.
To.
Tu je tačno, to je isto fantastično, zamisli. Dakle, od ukupnog broja titula, četvrtina Grand Slamovi, 40% Masters 1000 serija, pritom Novak ih doživljava u poslednje ti 3-4 godine Masters seriju zaista kao neku vrstu zagrevanja, kao provere. Onako, jedino je uvek u piku u Parizu, zato što je to odmah, posle toga je
Torino.
I njegova omiljena dvoranska sezona. Mnogo pocenjuju, ljudi ne shvataju u stvari koliko je Novak u stvari dominirao u dvoranskom tenisu u drugoj deceniji 21. veka. To je nevjerovatno kakav je on tamo imao niz, dakle, isto i za parijski turnir. Kada je osvojio Becker 3 puta, wow, Safin 3 puta u 5 godina, sad on 7 titula ima u Bercyu ili Accor, Hotel, Areni, kako se već
pa
zove.
I u Šangaju koliko ima 5, valjda.
A pritom nije igrao od korone, mislim, tako da, nevjerovatno, zaista jeste malo onako kuriozitetno da mu se zalomilo da Monte Carlo nikako da nije osvojio više od 2 puta, ali splet okolnosti zaista i tamo Nadal, mislim, dominirao. A nekada ga je Novak i preskakao taj turnir.
Da. Pa jeste, i sad je ono suludo da Cicipas ima više titula u Monte Carlo od Novaka.
Eto, može da se, kao što Ivo, može da se pohvali da ima pozitivan skor sa Novakom, da.
Da.
I Andy Roddick, do duše, oni stvarno su na jednom većem uzorku, 9 mečeva, ali Roddick je mnoge od tih mečeva igrao ipak kada je ovaj...
Novak tek stasavao.
Da, nije bio još blizu da postane broj 1.
Da. Šta mislimo Vlado o Novaku trenutno u Rimu? Znači, sad disclaimer, kad mi objavljivali ovu epizodu, ne znam da pričam. Novak će već odigrati duel 3. kola, ali gledali smo ga samo protiv Mutea za sada, tako da kako ti deluje? Meni deluje bolje, malo onako govor tela i to neki udarci kakvi su jačina i kako se, ba da kažem i kreto, deluje mi ne mnogo bolje, ali malo
da,
bolje
set,
nego...
Drugi set je drugi bio, set jeste popustio da. Mute. kakav kralj sa tim telefonom, stvarno, da je čovjek ostavio neki alarm. Čigi, zašto je trebalo da ga podsjeti alarm, mislim, u tom trenutku? Da. Mislim, da ostaviš zvonjavu, vrhunac, onako, solidno vrhunac neozbiljnosti, mada alarm se uključuje i kada isključiš na silent, mislim, yes, opet svejedno.
Ako verovatno popiju nešto.
Možda mu je bilo, da, neko upozorenje. U svakom slučaju je baš interesantno bilo. Taj drugi set je bio baš na jednom lepom nivou, forehand. Ne sme sebi da, naravno, dozvoljava onakav početak, ali to je ipak posle dužeg vremena bio prvi gemovi koji je odigrao posle skoro mesec dana i 8 grešaka u prva 3 gema nije baš Novakova karakteristika, ali posle toga da je imao manje od 8 u ostatku meča, to je onako dobro. Nadamo se da je pobedio tabila, iako je tabilo u usponu izuzetnom.
Da,
igra
baš dobro posle par meseci.
Voli beton, ali imaju na šljaci onako dobre rezultate. Mislim, polufinale je imao nedavno i ono finale tamo u Čileu. Tako da, Aix-en-Provence, jedan vrlo jak challenger, on ga osvojio. Naravno, postaju protivnici uvek sve teži i teži. Bilo bi idealno, bilo bi svakako idealno kad bi sa titulom, sa tim onako nekim naponom i nekom pozitivnom još dodatnom energijom kad bi sa titulom Novak došao. Sad ako ovo pričamo, tabilo ga je pobedio, valjda se to neće desiti. U svakom slučaju to bi bio idealan scenarij, mada čak i ne mali broj puta se dešavalo da i posle nekog finala Rima, na primjer, čak i da ga neko eventualno zaustavi, jer eto 50% u finalu Rima, znači nije nepobediv Novak i to baš od različitih igrača je gubio, ne samo od Nadala. Dakle, to bi bio onako jedna dobra priprema za sve što ga čeka u Parizu, koju on stalno ističe i znamo, to je već nekoliko godina, Grand Slamovi su njegova osnovna motivacija da ostane i dalje u tenisu, da doživljava i proživljava te trenutke. I zna koliko ga je teško dobiti na tri dobijena seta, mislim, to je stvarno da, potpuno jasno.
Ali sećaš se prošle godine, ona očina sezona na šljaci i onda, are you still confident that you're gonna win Roland Garros?
Yes.
Yes.
I osmo.
Da,
e,
da.
Tako da mislim da, eto, i da se desi nešto nepredviđeno i to, mislim da će
da
sve biti u redu.
Da ne bude opet nepredviđeno nešto, taj polufinale Roland Garrosa postalo je nešto malerozno poslednjih godina, dakle, evo, sad su Zvereva baš pitali stvarno kakav je on igrao tenis tada protiv Nadala u tom polu.
Oni su tri sata
tri
igrali
sata,
dva
seta. Da. Dakle, to je bukvalno da budeš prikovan, a nisi sad, kažem, emotivno ono zainteresovan baš da ono goriš, da
ne navijaš nešto,
Novak
ali,
i to,
ali
nego uživaš u tenisu i zaista
jedan od najboljih mečova koji sam ikada
gledao. I zaista se iščuđavaš
i ja sam uživo bio.
Zverev drži to na terenu gde se zna da je to najveći izazov uopšte u tenisu, možda čak i u istoriji tenisa pobediti Nadala na tom terenu i vodio je i sve i da se onda to desi, pa onda eto ovo sa Novakom i Alcarazom isto fenomenalan stvarno treći set, onako sve ide. Treći set je tako bio kada...
Jeste, na 1-1 grčevi.
Početak trećeg, da.
Da, ili drugi set, da, drugi set je bio, bez obzira što ga Alcaraz osvojio, da, fenomenalan set i onda sve odjednom se, sve propadne onako što se tiče neke dramaturgije i tako.
Dakle.
Mislim, naravno, ali postalo je to polufinala, valjda neće da bude, neki ljudi kažu kad se dve takve stvari dese da se dogodi i treća onda, nadajmo se da neće, da će biti opet
tako,
jako,
možemo da gledamo
jako jedan uzbudljiv, veliki Grand Slam za nas je naravno svaki.
Finale Đoković-Međedović, to možemo da. Već da...
Da, a pre nego što pređemo na to, eto da popričamo malo o Hametu i o Kecmanoviću.
I o Duciju.
I o Duciju, naravno, ali Duci igra drugo kolo.
A Duci ne možu sad.
Pa dobro.
Ali kad se zadnji put desilo da imamo četvoricu u drugom kolu...
Ja se bukvalno ne sećam kad se poslije put desilo. Znači svaki put ispod mene.
Bilo je perioda, ali to je ipak bilo nekako pre korone. Onaj jedan period malo...
To ti kažem, davno.
Kad je još igrao... Kad je još čak i Viktor igrao, pa je umeo da prođe prvo drugo kolo, je li tako? A već su došli... Duci, došao je i Lajović koji je počeo da pravi, govorimo o prvom drugom kolu, ne govorimo dakle o četvrtfinalima, to je sad već, samo je bilo, ja mislim, Novak kad je prošao sa Jankom jednom, pa je Novak i izgubio od Janka na plavoj šljaci, onda 2012. tako. Kad je Federer osvojio Madrid. Dakle, bilo je. Nismo imali, nažalost, srpsko finale Master serije. Tako da, Lajović tu oko 50. mesta. Nadajmo se da će još to popraviti taj plasman. 34. godina i opet uspon. Mnogo važna stvar. Dakle, da ti u tim godinama i dalje imaš želju da si u stanju da dođeš prvi put u polufinale serije 500. On je, na primjer, bio igrač sa finalom Master serije koji nije imao, ja mislim, polufinale na seriji 500, pa je sad igrao to
sad je
u Barceloni. Jeste osvojio Umag i osvojio Banja Luku. Tako da, ovo je sad njegovo vreme šljaka. Dakle, to,
da, zaista, jeste. To je bila priča za Duke. Top 20 igrač da si igra samo na šljaci.
Zaista, lep tenis, samouveren tenis. Miomir me oduševio stavom na terenu protiv Ruda, oni se jako dobro poznaju, izgubio prvi set 6-0. Koliko god da Rud posle toga, možda nije to bio njegov najbolji tenis, ali je prethodno, u prethodnih mjesec dana, osvojio čovjek i Barcelona igrao finale.
Igrao sa najviše pobjeda, najviše finala, najviše svega ove godine.
Samo titula ima više, Sinner, ne znam da li još neko ima tri titula, možda Medvedev, ne sjećam se. U svakom slučaju, Sinner je taj koji je obeležio, naravno, i osvajanjem Grand Slema i ovaj deo sezone. Međutim, Miša je jedno od njegovih pet top 10 pobjeda. I čak mislim, bez obzira što je pobeđivao i Zvereva, ali Zverev u tom meču je napravio 20 duplih grešaka u Cincinnatiju. Pobeđivao je još nekoliko igrača koji su sedmi i osmi bili. Mislim da je ova pobjeda, iako je on sedmi na svetu, ali je Rud pre par nedelja bio peti na svetu, da je onako baš može da mu donese... neku novu energiju, posebno imajući u vidu da Miomir baš nije baš sa šljakom. On ističe da voli da
igra. Njegova legendarna izjava šljaka je sranja.
Da,
to je naslov na svime. To je rekao taj tim rečeva na konferenciji.
On je sad projektovan u četvrtfinalu s Novakom. Potencijalno.
Ako bude, što da ne. Mislim, on je sada taj koji je u boljoj poziciji protiv nekih rivala što se tiče i koga je eliminisao i kako igruje.
Montenegro igra dobro, igra jako dobro.
Jeste koliko god.
Ali, brate,
to su oni opasni igrači koji mogu onako baš da te i izmuče i da te i pobede. Iscrpljujuća, ima i napadački forehand i sve. Ima sve za tu šljaku da te izmaltretira ozbiljna 3 sata onako i da onda se lomi sve na fizičkom, ali i na mentalnom planu. Jako bi bilo lepo, znači ovaj naš kvartet igrača koji su došli tu, nekako kako su Novak je tu kao konstanta, kako su Janko, eto, zbog i svojih povreda i on je malo stariji, i Viktor kako su ono, otišli sa scene, ovi su došli, sva četvorica su napravili onako neke velike stvari i ušli među prvih 30, ali eto, nikako još uvek ni jedan ne uđe među prvih 20, što onako ipak je nešto onako baš visoko, top 10 svakako. Tu sam bio na tom meču 2011. gde je Viktor, ok, bio je na dva meča, na meč i dva poena od top 10. Dakle, na tom Roland Garrosu kada je pobedio Dolgopolova, kada je vodio 2-0 protiv Marija i imao 5-3-30, ništa i sve to. Oj, pozdrav Viktore. sad ga gledamo kako je temperamentan kada je bio je i na Kecmanovićevom meču, pošto je Hamad imao slobodan dan i hrabrio ga, davao savete i sve, onako baš kao pravi i selektor, pratio je to. Mnogo bi bilo bitno da neko od njih ipak iskorači da i postoji između njih i to rivalstvo, oni svi dalje su aktivni. Ok, Fića je sada jako daleko, ali mogao bi ako bude uporan, ako bude podigao formu, ali tu su svi, dakle imaju i finale serije 1000 su imali i on i Duci i Đere osvojio turnir serije 500, tako da Miomir je taj koji treba, on je imao četvrtfinale, tako, master serije. Čak nekoliko puta možda on treba da napravi taj iskorak. Očekivali smo to od njega, sad je u 25. godini, tako
da nije, on je sad tu tek da kažeš po tim nekim pravilima, on ulazi u taj neki prime. To je ta 25. godina otprilike tu nekako.
Svo tako da iskustvo koje je bilo potrebno, sve stvari kroz koje možda nije želeo, ali je morao da prođe da bi i bio svestan i toga kako je kad ne ide, kako je kad gubi šest puta za redom na turnirima kada stvari idu loše, kako se izdići, kako izbalansirati sve i na drugim planovima životnim. Sve to moraš nekako da dovedeš u ravnotežu i da u ovoj drugoj polovini 20-ih njegovih godina da to bude, nadamo se, onako još nešto značajnije što od njega očekujemo, posebno na Grand Slamovima. Jer sada, nadam se da je, zaista deluje da je sad baš ojačao, da ima. Mislim, bio je on spreman i pre, ali baš za preko 4 sata.
Sad deluje da je onako, da nema neki veliki problem.
Deluje da je odlučan, da je spreman i samo je stvar onako njegove i istrajnosti i forme koju mora da podiže. Pa onda možda na betonu onom tokom leta kada bude ta čuvena olimpijska zavrzlama sa sve ti ko će igrati, ko neće igrati, neki će biti iscrpljeni posle igranja na šljaci u Parizu, možda mu se otvori. Kao što se Viktoru otvorilo, na primjer, 2008. da dođe do finala, tako ja mislim, sa Del Potrom. Finale Vašingtona, kada je Del Potro nije igrao olimpijske igre, jer je bio tipa 20 godina, još nije 21 napunio, nije, možda čak nije ni želeo, i napravio čak 4 titule za redom, osvojio Del Potro i tu, evo ga već među 10 skoro. Tako da,
to će Shelton sad uraditi, on je rekao da preskoče na primjer olimpijske igre.
Takvi igrači, njima se sad ukazuje prilika da ono kad ide Kanada, Cincinnati, koji su mislim odmah posle olimpijskog turnira, to je jako, jako naporno. Mislim, prvo što je olimpijsko iskustvo neprocenjivo za one koji su prvi put i tako biti u olimpijskom selu, jer ovo se sve igra. Neki neće ni moći da budu u olimpijskom selu, zato što neki događaji su van. Naprimjer, strelci, eto naši strelci, ovaj put neće moći.
Oni su 200 km.
Šeteru je daleko, da, stoji nešto, da, ne znam da li ima 200, ali u svakom slučaju daleko i
pa
vozom.
Pa košarkaši su u grupi 225
u Lilu. Nadamo se da će doći da, do Pariza, trebalo bi, da, bi to, da će to biti u redu. Tako da, onako, jedna uzbudljivo leto, uzbudljiva sezona i nadam se sa mnogim dobrim, lepim vestima koje ćemo dobijati od naših tenisera.
Učimo na pitanje.
Ajmo na pitanje za Vladu.
Ajde.
Imamo pitanja, pitanja naših.
Ovo su pitanja gledalaca.
Pitanja gledalaca, probat ćemo neka.
Teža pitanja.
Da.
Pa ne, to mi moramo ovo da postavljamo zato što oni postavljaju bolja pitanja nego mi. I onda da nam podcast bude kvalitet.
Kako smo se učepili sad gledalcima, svaka čast.
Najviše volimo naše gledalce.
To.
Moralo je da bude jedno pitanje. Ljubomir 61 pita koji je omiljeni sport Dragane Kosjerine i za koga ona navija. Kad je bio Bendić u podcastu, isto je bilo jedno pitanje za
Draganu. Šta je odgovorio?
Za Draganu.
I ponavljaj, omiljeni sport?
On je krenuo na tenisu na sport klubu.
Pa, moguće.
Verovatno je tenis.
Mislim da sigurno ima neku emociju prema tenisu. Zaista, pratio sam i odlično je to radila. Ona se... Inače, zaista veliki profesionalac, to je jasno.
To je isto i Bendara, da.
Sprema se za šta god je njen profesionalni zadatak koji treba da uradi. Ona apsolutno će se potruditi da bude i iznad onoga što se očekuje. Ne da odgovori izazovu, nego onako. I da se vidi da je baš... ne da je dostojna toga, nego onako. Da baš pokaže da ima... kvalitet i izuzetno je voli kamera, tako da baš je za taj posao je i te kako i talentovana i nekako stvorena, baš kad nekome leži nešto, to je. Kao Novak što leži tenis.
Tako
baš.
I tako, Dragan.
To je.
Debeli kum, naši prijatelji sa stranice Debeli kum, pitaju kakva je procedura za otkup prava prenosa od Eurosporta i sport kluba i šta ćemo imati prilike do kraja godine da pratimo na RTS-u?
Da,
to je jedno bolno pitanje,
da, baš sam pitao si me ovako pre ovog početka koliko sam, baš sam računao, dakle skoro polovinu, 11 Novakovih titula sam ja bio komentator tih finala, bilo je naravno i nekih poraza, jel, ne može, i on ih je imao, pa samim tim i ja komentarišući njegove mečeve, tako da sve je nekako lakše bilo dok Eurosport nije kupila jedna velika medijska grupa. Sad baš da ne reklamiram, znaju ljudi ko je vlasnik, to su milijarde vredna kompanija na svetskom nivou koja se opredelila, a oni su već ranije Eurosport, dakle na ovoj teritoriji, vlasnik prava bio za Australia Open i za US Open. Dakle, od njih se kupuju prava.
Da.
I mi smo
u drugoj istoriji,
kažem, govorim
ranije,
poslednje dve godine i Roland Garros, Eurovizija decenijama bila vlasnik tu. Međutim, oni su zahvaljujući svojoj finansijskoj moći otkupili prava, odnosno postali su ti koji prodaju prava u Evropi i za Roland Garros. Oni jednostavno žele da u te dve sedmice, kad su ta tri Grand Slema, dakle to su tih šest nedelja, žele da budu oni na ovom tržištu, na ovoj teritoriji gledani. Uopšte im nikakva finansijska ponuda im ne znači kada je u pitanju otkup prava, makar na polufinale, finale, zaista velike svote novca je nudio RTS. Međutim, u poslednjih šest godina, praktično od 2019. od finala Đoković-Nadal, gde je to bila jedna najveća moguća Novakova dominacija nad takvim rivalom u finalu Grand Slema, mislim da se Nadal nikad nije nemoćnije osjećao nego tada. A to je na svojoj koži i Federer osetio u prva dva seta u polufinalu te godine, gde to bilo trajalo manje od sat vremena. Eto, već od tada oni nisu više, imali smo pre toga saradnju sa njima, sa Eurosportom, prodavali su nam prava nekad od četvrtfinala, nekad polufinale. Za US Open, na primjer, 2018. mislim samo finale. I mnogo je bilo lepo što je to cela Srbija mogla da prati na javnom servisu. Taj meč sa Del Potro jeste bio 3-0, ali je baš bio onako jedan kvalitetan teniski meč dvojice i velikih drugara koji se jako poštuju. Od tada praktično više nismo u mogućnosti da uopšte konkurišemo na neki način za ta prvi i poslednji Grand Slam u sezoni, a od prošle godine ni za Roland Garros, ili možda čak već i od pretprošle. U svakom slučaju 2021. imali smo eto bar taj sa Cicipasom taj meč za titulu.
Lep kraj.
To sam hteo da nekako samo sam priželjkivao, samo još da, pošto sam 2016. sam uživo bio na centralnom terenu i pratio to, taj prelepi dan i najzad to iskustvo podizanja trofeja, pa još četvrti za redom i sve jedan onako baš doživlje za pamćenje, pre svega Novaku i svim u njegovom timu, ali svima nama koji smo tu oko tenisa i u tenisu koji smo to tako željno iščekivali. I nekako je ipak to bio izgleda pravi moment, koliko god je njemu mnogo teško padalo što je izgubio tri finala u prethodne četiri godine i još ona dva polufinala, isto neverovatna, i ono sa Federerom, pa i to sa Nadalom, sa onim pecanjem u petom setu na mreži i tako dalje. U svakom slučaju, eto, tad sam bio uživo, a ovo eto bilo prilike da je komentarišem to finale sa Cicipasom. Neverovatan meč sa onim odlaskom sa torbicom u slačionicu i preokret 0-2, i to je prvi put uradio u Grand Slam finalu. I sjajno je bilo što je i to moglo da se vidi baš kod nas na RTS-u.
Slažem se. Imamo neka pitanja koje smo već odgovorili. Nešto o timu, o omiljenom meču, da li ga je nekada mešao i sa Stojanovićem, to smo na početku pričali. Gađanski pita koja je ti omiljena rakija. Ne znam zašto to pita, ali pita.
Realno nisam zaista ljubitelj rakije, ali volim, da, pa ne znam, nekako, možda to nije baš ona, ali medovača mi je super.
Aha,
to
mi se baš, pitka je.
Zato što je pitka, zato što nije onako baš, ali volim sve da probam. Mislim, ne volim, na primjer, lozovaču, nešto, to mi nije, nemam pojma. Neki,
ne volim, nije, mnogo mi je
ni krušku, ne volim, to voće mi ne prija, onako, ne znam, valja, to je individualna neka moja stvar, ali ovo volim. Mada ja sam ipak više ljubitelj piva, pa i vina, nekako. Pre svega ljubitelj hladnih pića. Dakle, to je, samo da je hladno, to svi znaju što, koji me poznaju, dakle.
To je glavno.
Da.
G večeras pita da li bolje pikaš fudbal od Viškovića.
Ne. Ne, ali bolje igram odbranu od njega. Pošto mi smo godinama, to možda da li neko zna ili ne znam, mi godinama smo igrali, ja sam se pridružio njihovom društvu nekom sa sport kluba, pošto sa nekim kolegama koje sad tamo sam radio ranije, na prethodnoj televiziji na kojoj sam bio, na Foxu. I onda sam se tu priključio i onako, borben sam, uporan, nemam neku fudbalsku veštinu, i to kako umem da dam gol, ali više sam zadužen
za defanzivu.
Za bedan. Da. Bio bi zadnji vezni da sam se bavio fudbalom, ali tad to nije ni postojalo kad sam u 80-ih godinama, kad sam ja mogao da počnem da se bavim fudbalom.
Zadnji vezni, je? Koji zadnji vezni?
Defanzivni vezni, to.
Ne, ne, nego imaš nekog igrača kao
ne. Ne bi bio Gattuso.
Nisam
taj baš.
Da vidimo da li je neko postavio pitanje. Ja postavio na YouTube, jesam, imam par pitanja. Kako se zove? Koletova
kamera smrti.
Koletova kamera smrti, tako je upisan čovjek. Ima nekoliko pitanja. Jedno pitanje je šta očekuje od Novaka da će osvojiti do kraja karijere zaključno sa olimpijskim igrama?
Računajući i olimpijski, pa dobro, to mislim zavisi koliko će trajati karijera, to samo on zna, pa mislim, verovatno se niko ne bi ljutio.
Ove godine da kažemo, šta bi bilo? Šta
pa čekaš? Mnogo je komplikovano. Uvijek bi prvo rekao Wimbledon, tako? Da nije olimpijski turnir posle 12 dana. I sad, kako to sve izbalansirati, sve, taman sad će da uhvati zalet na šljaci, nadajmo se da će imati jedan zavidan broj mečeva na toj podlozi, pa onda srećom, pa je sad pauza već ovih poslednjih 7-8 godina, je pauza 3 nedelje. Nekad je bilo samo 2 sedmice između Roland Garrosa i Wimbledona, zaista onako malo objektivno, pa Novak skoro nikad nije ni igrao te pripremne turnire i opet je osvajao Wimbledon. Tako da, onako, iskreno volao bih da, i mislim da će on zapeti za Wimbledon, mada je bilo nekih tu priča, razmišljanja, da li će možda da preskoči. Ja se nadam da neće.
Pa ja mislim da neće, ali ne bi čudilo da dođe tamo baš onako. Ne pretjerano mu te mislim.
On zaista silno priželjkuje. To su mu baš bili veliki stresovi, velike tuge, razočaranja, svaki od tih poraza na olimpijskim igrama. Eto, na debitantskim igrama završio je turnir pobedom i osvojio je medalju, što je bilo tad mnogo značajno i sad ćem ga se, baš sam bio u ambasadi Srbije tada, već je bila Srbija, da. Bio sam u ambasadi u Pekingu te večeri, baš nisam stigao, tako je bio neki aranžman, da smo bili u drugoj sedmici, kolega snimatelj sa Foxa i ja, i baš je bilo onako i atmosfera, i Čavić osvojio srebro. I kad se osvoji medalja, ipak to što se desilo u tom polufinalu sa Nadalom, onako malo manju težinu ima, jer je tako imao 21 godinu i to sve super. E, onda se desi, to sam već opisivao, taj meč sa Marijem, pa onda poraz u Del Potra prvi put, pa poraz u Del Potra u onom neverovatnom meču. Ja ne znam da li je na betonu bio neki meč, a od kako je Novak postao broj 1, a da nije ni u jednom gemu na servis rivala, ne da nije imao break loptu, nije bilo ni izjednačenje u gemu. A dva taj breaka su igrali. Dakle, 30 oba je ono najviše što je on uspeo da stigne protiv Del Potra u ta dva ludačka njegova seta gde je on udarao forehandom. Dakle, to je stvarno bilo neverovatno, a pritom nije bio ni među 100, tek se vraćao i tako dalje. I onda sad Tokio, mislim, ja ne znam, jedna od najneočekivanijih stvari koje se ikada desila je 6-1 i 4-3 protiv Zvereva. Sve ide nekako lepo, sve je onako super. I onda ovaj momak koji uopšte nije sklon tome, onako prezupči, sad ću ja da pustim ruku i krene da udara svom snagom onaj backhand koji jeste njemu dobar, ali onakvom oštrinom, onako da se okrenu na terenu, ja ne znam, baš sam bio zatečen i verujem da je Novak bio zatečen koliko god je sve proživao čovjek već do tada, tad je on već imao 34 godine. Mislim da je čak i on bio frapiran šta je Zverev sve radio i u šta se on pretvorio, u kakvog igrača, nekog neprikosnovenog broja 1. On se još tome nije ni približio, ali eto, to je nekako se sklope se stvari, proradilo njemu neka motivacija da u dresu sa reprezentativnom da ne izgubi nešto baš glatko, jeste bio uvijek meč za bronzu, pa onda i taj meč za bronzu sa Karenjom. Dobro, nadam se da je time sad prošlo sve što je moglo da se desi na olimpijskim turnirima i da vraća se i finale na 3 dobijena seta od ovih igara, tako da ja se iskreno nadam da Nova kako stigne do finala.
Finale na 3?
Da. Da, vraća se finale na 3 dobijena seta. Ono je i bilo, ali u Tokiju su ga sveli na 2 dobijena seta. Kao što su, da, Kačanova je Zverev lagano.
Da, to sećam.
15 minuta ga je baš onako deklasirao, možda slobodno se kaže. Mislim, Kačanov je uopšte veliki uspeh. Eto, čovjek ima olimpijsko srebro. Tako da se to vraća i nadam se da će to biti isto veliki dan za našu olimpijsku delegaciju RTS-a i za sve ljubitelje tenisa, da će naša trijeo biti. Da ćemo gledati s takvom pažnjom i sa zainteresovanošću taj povratnički meč na 3 dobijena seta. Da. I onaj prethodni Del Potro Marija bio jako, jako uzbudljiv, ali kad nije Novak onda...
To je tačno. Ja mislim da bi s ovim željama da i za ekipu RTS-a, i za nas, i za Novaka, i za sve mogli da završavamo polako ovu našu lepu priču. Vlado, hvala ti.
Biće tenisa na RTS-u ne samo tad, biće što se tiče Wimbledona, imamo i dalje...
Sa sport klubom može da se...
Da, oni imaju svoja prava na kablovskom nivou, naša prava su zemaljska, takozvana terestrijalna, tako da produžili smo ugovor i... biće Wimbledon, biće jedno baš uzbudljivo sportsko leto, praktično od 7. juna kada počinje evropsko prvenstvo u atletici, pa 2,5 meseca posle toga atletika, plivanje, fudbal, evropsko prvenstvo, Wimbledon.
Biće nam muka
sporta. Odmah posle toga 3, odnosno 17 dana olimpijskih igara i...
I sportski novinari ove godine idu na odmor 15. Tako septembra.
Tako je, pre 15. augusta neizvodljivo.
To je bilo to, dragi gledalci. Hvala vam što ste gledali 16. epizodu Reketiranja podcasta. Hvala našem sponzoru, našim prijateljima Vod Evropu. Link u opisu profila, kod Reketiranje, 10% popusta. Da ne dužim dalje, zapratite nas na svim društvenim mrežama. Mrzim da nabrajam kao i svaki put Facebook, Instagram i sve ostalo što postoji. Imate sve u opisu profila. Ti, Vlado, ne koristiš nešto Instagram, pa ne moram
da kažem. Nisam aktivan.
Nisi aktivan. Zapratite Vladu, bit će on tagovan, ali ne morate, pošto nije pretjerano aktivan, tako da svakako. I donirajte nam pare na Patreonu ako baš hoćete, ali niko neće, tako da džabe vas pitamo. Tako da.
Ali bi mogli barem da napišete komentar na video, pošto je to besplatno. Malo više komentara bi nam dobro došlo.
Da, komentare ćete nešto. Da. I za koliko para bi dao da ti gađam flašicom, da ti bacim flašicu na glavu sa neke visine?
Fuh, brate, to...
Ali nosit ćeš kacigu, ajde.
Sa kacigom?
Da.
Pa ne znam, brate, 5.000 €.
Motaj kablo, gotovo, to je to.